Labrīt!
3-4.
Daudz balsīgi. Kas ir atnācis?
Kas jūs esat, puiši?
Grupa Prāta Vētra.
Labrīt, Grupa Prāta Vētra.
34. Gads aizgāja grupai. Jelgavas pirmā ģimnāzija.
34. Gads un divu gadu koncertūras noslēguma koncerts šajā sestdienā.
Patiešām, Liepājā.
Liepājā.
Šo sestdienu Liepājā. Visi laipni aicināti. Dziedāsim jaunas dziesmas, vecas, labas dziesmas un...
Es tieši gribēju jautāt, kas ir tas, ko jūs esat sagatavojuši klausītājiem?
Mēs esam sagatavojuši gads bez kalendāra programmu lielā mērā tāda, kā viņa jau skanēja iepriekšējā vasarā, bet un tomēr būs daži jauni skaņdarbi, šo to mēs esam pamainījuši, lai patiešām arī tiem cilvēkiem, kas grib vēlreiz piedzīvot gads bez kalendāra sajūtu, lai arī viņiem ir interesanti.
Lai būtu tās pašās sajūtas. Par iesildītājiem, kas jūs iesildīs?
Speciālais viesis mums ir Pū. Tā kā nāciet laicīgi, jā, izmēle. Durvis no sešiem varās vaļā. Starp citu, pirms tam var atbraukt arī ar vilcienu tiem, kuriem nav kur palikt Liepājā, un tas vilciens pēc tam jūs arī aizdīs pēc koncerta atpakaļ. Tātad paskatieties Prāta Vētras mājaslapā, prātavētra.lv. Tur ir visa, informācija.
Lai nav jāskatās, sveiki visiem, kas mūs klausās. Tātad mēs runājam par 22. jūliju. Šī sestdiena Liepājā. Un ja gadījumā tiešām ir negrib nestūrēt, ne arī nav kur palikt vienalga. 13.49. iekāpjam un sākam braukt no Rīgas uz Liepāju. Liepāja būsim drusku pēc 5 pa dienu. Un noskatāmies koncertu, iejūtamies, atpūšamies un 1:15 naktī sāksim braukt atpakaļ un 4:30 no rīta būsim apakaļ Rīgā.
Tātad stunda, lai aiziet līdz stadionam un stunda, lai tiktu apakaļ. Jā,
lieliski. Un ir pavisam dažas biļetes vēl palikušas, bet tiešām nav daudz. Tā kā varat pasteikties un vēl iegādāties tie, kas nav iegādājuši.
Koncertūras nosaukums bija gads bez kalendāra. Kāds jums ir bijis šis gads no iepriekš, nu, teiksim, no pēdējā koncerta, kas bija Latvijā tagad līdz šim?
Nu, jā, daudz kalendārīgāks.
Daudz patiešām,
jā.
Denē,
jā, ir
šajā mazajā posmiņā mēs esam paspējuši izdot mini plati, starp citu, kuras dziesmas arī mēs
arī
spēlēsim.
Jā, patiešām.
Tas varētu būt tas jaunums, kas
tas arī ir tas jaunums, jā, viens no jaunumiem.
Mēs ar vienu no tiem superīgiem jaunumiem turpināsim. Visa praktiskā informācija atrodama Prāta Vētras mājaslapā.
Tieši tā.
Tur ir viss par to, ko drīkst dienas, ko redrīkst dienas. Sostīklos
brīnumaiņas lietas, jā, notiek, sekojiet.
Un tad tiekamies sestdien vakarā.
Daugavas stadionā Liepājā. Gaidīsim.
Paldies, mēs puiši.
Paldies jums.
Mums pagaidām izskatās, ka mēs abi būsim. Katrs atsevišķi.
Ideāli.
Katrs atsevišķi gan, bet abi. Paldies, puiši, kā atnācāt.
Bravo!
Šis ir no tās mini plats, jā?
Jā.
Kura dziesa pēc kāds?
Pagalmi. Ja taču ir pagalmi.
Ir
draugi, kā tāds?